Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Пах. Кожная турма пахне па-свойму. Вывальваючыся з цеснага аўтазака са сваімі клункамі кішарамі, першымі бачыш дапытлівыя пысы вертухаю. На падсвядомым жа ўзроўні поры ўжо пачынаюць убіраць пах той турмы, якая стане на гэты месяц ці гады тваім домам. Валадарка набрыняла трывогай. Ад кабінетаў да падлодкі, ад зборкі да кічы, ад прагулачных дворыкаў да санчасткі, ад новага корпуса да чырвонага корпуса, яе бетонныя сцены, месцамі аздобленыя кафелем, дыхаюць трывожным чаканнем, непакоем за ўласны лёс, няўпэўненасцю ў заўтрашнім дні, страхатлівай невядомасцю. Куды ж опер кіне? У брацкую хату, у мужыцкую, ці можа ў прэс-хату? Слядак прыйшоў. Што там? Вочная стаўка? Падзельнік стаў мяне зліваць? Ці можа ўжо будуць са справай знаёміць? Адвакат? Чаго ж гэта крана? Нядаўна ж прыходзіў. Можа, ў родных што здарылася? 24 гадзіны на суткі гэтае месца ўбірае душэўнае хваляванне і нервознасць тых, хто ў ім зняволены. Следчая турма 8. Яна ж жодзіна, яна ж чорны бусел. Рамантычную мянушку далі турме, я так падазраю, для большага пафасу і важнасці, самі ж мянты па аналогіі з расійскім чорным лебедзем. Пахне страхам. Ён уеўся ў сцёртыя прыступкі, надраеныя падлогі, бетонна-металічныя камеры, пафарбаваныя ў бэжавыя сцены і галовы арыштантаў. На жодзіне зняволеных б'юць. Карпусныя і рэзерв б'юць за адмову станавіцца на расцяжку, за грубае слова на адрас кантралёра. Турэмныя аперы б'юць за нежаданне даваць яўкі з павіннай і за абвяшчэнне галадоўкі. Жодзіна, чырвоная турма, на пачатку 2000-х у ёй ламалі зладзеяў у законе ды размаітых турэмных аўтарытэтаў. Іхняя кроў працягвае пахнуць страхам, заражаючы ім ужо сённяшніх арыштантаў і ап'яняючы ўсе дазволенасцю вертухаю. Магілёўская крытая, афіцыйна турма номер 4, пахне сном. Персанал спакойны, хоць бываюць у выключэнні. На прадолах ціха, ніхто нікуды не спяшаецца. У паветры лунае сонная і флегматычная атмасфера. Прыблізна за гадзіну да адбою па кожным прадоле ўкрыты рассцілаецца даўжэзны дзіван, каб заглушаць крокі кантралёра. Я так і не высветліў для сябе, навошта гэта робіцца. Каб гучнымі крокамі не перашкаджаць зэкам спаць, ці каб тыя не чулі, як вертухай падкрадаецца да дзвярэй і падслухоўвае, пра што гутараць у камеры. Ноччу на паверсе настолькі ціха, што лежачы на нары чуеш, як вертухай гатуе сабе гарбату. Вось ён закіпяціў электраімбрык, заліў кіпень, усыпаў цукру, размяшаў, сёрбнуў з кубка. Цікава, і ў Магілёве ж зэкаў б'юць. І там жа нехта чакае новага тэрміну. Але ўсё ж атмасфера зусім іншая. Магчыма, гэта ад таго, што палова тамтэйшага насельніцтва – людзі з тэрмінамі ад дзесяткі і болей. Ім ужо надакучыла баяцца, няма чаго нервавацца і няма чаго чакаць. Ёсць такая праграма «Бітва экстрасэнсаў». Аднойчы, пазіраючы на чараўнікоў, што робяць пасы рукамі і загадкава ўглядаюцца ў далячынь, я падумаў. Вось бы яны ўмелі на свае вочы бачыць энергетыку будынкаў і месцаў. Тады над кожным з гэтых збудаванняў, пішчалаўскім замкам, былой псіхіятрычнай лякарняй, пераабсталяванай у магілёўскую турму, турмой у горадзе Жодзіна, у месцах, дзе злая воля людзей, што аднойчы ўчынілі боль сваім бліжнім, сустракаецца са злой воляй дзяржаўнай сістэмы, сінергічна памнажаючы адна адну. Яны б убачылі агромністую, на паўнеба чорную прорву, якая секунда за секундай выцягвае жыццё з тых, хто пад ёй апынуўся.
Беларуская турэмная літаратура.
Гэты невялікі артыкул я напісаў прыблізна на трэці месяц знаходжання ў адзіночнай камеры па КТ шклоўскай калоніі. Асновай для яго стала шырока вядомая ў мінулым кніга Куна «Легенды і міфы старажытнай Грэцыі», у якой выкладзены шэраг старажытна-грэцкіх міфаў, няхай у дастаткова ўсечанай і месцамі цэнзураванай форме. Знаходжанне ў адзіночнай камеры прыводзіць да таго, што ўся энергія чалавека скіроўваецца ў сярэдзіну, як правіла, на працэс мыслення. Без магчымасці абмяркоўваць свае думкі з кімсьці арыштант вылівае іх на паперу. Тое ж было і ў мяне. З-за адсутнасці інтэлектуальных стасункаў і мажлівасці падзяліцца сваімі ідэямі, я афармляў іх у нейкія артыкулы і нататкі, чым забіваў адразу двух зайцоў, не дазваляў мозгу дэградаваць і даваў выйсце празе дзейнасці. Вядома, гэты артыкул не цягне на даследаванне, хутчэй гэта проста невялікі аналітычны накід, рэфлексія аб прачытаным. І хоць тэматыка турмы наўпрост у ім не закранутая, я вырашыў уключыць яго ў зборнік. Некаторыя з выказаных думак могуць аказацца некаму цікавымі. І няхай прафесійныя гісторыкі прабачаць мне крыху вольнае абыходжанне з міфалагічным матэрыялам. Бунт супраць боскай іерархіі ў старажытна-грэцкай міфалогіі. Уступ. Старажытна-грэцкая міфалогія, будучы адначасова і рэлігіяй, безумоўна выконвала і ідэалагічныя функцыі. Тыя, што рэлігія ў любым класавым грамадстве. Абгрунтаванне сацыяльнай няроўнасці, падтрыманне існуючага дзяржаўнага ўладкавання, замацаванне іерархіі ў розумах людзей. Пра тое, што грэцкі алімп і схема яго ўзаемадзеяння з зямным светам адлюстроўвае як у люстэрку зямное грамадства з яго сістэмай класавага панавання, сказана і напісана нямала. Падобна да зямных уладароў, багі алімпа патрабуюць ад людзей безумоўнага прызнання сваёй перавагі, а таксама пакланення і матэрыяльных ахвяраў. У выпадку непадпарадкавання чалавека чакае жорсткая кара. Да і на самім алімпу роўнасці не назіраецца. Ёсць галоўныя багі і ёсць падначаліны. На самым версе гэтай піраміды стаіць Зеус. Але, як і ў зямным жыцці, у грэцкай міфалогіі абавязкова знойдзецца белая варона – дэструктыўны элемент, здольны разбурыць спрадвечны парадак. У нашым выпадку гэта альбо той, хто ад самаўпэўненасці і славалюбства заявіць, што ён роўны багам і ніколькі іх не баіцца, альбо той, хто ад імкнення да справядлівасці запатрабуе грамадскай роўнасці. І тое, і другое, паводле тагачасных мерак, страшэннае блюзнерства. Любы бунт, няхай гэта паўстанне масаў, які абараняюць свае правы, альбо прыватная ініцыятыва нізкароднага ўладалюбца, што ўзяў не па рангу, падлягае ўціхамірванню, а сам інсургент – пакаранню. Аднак сам факт наяўнасці падобных сюжэтаў старажытна-грэцкай міфалогіі сведчыць пра незнішчальнае імкненне чалавека, якое ідзе праз стагоддзі, скінуць ярмо прыгнечання і несвабоды ў рэальным свеце, якім бы боскім арэолам гэта ярмо не ахіналася. У старажытна-грэцкай міфалогіі, такім чынам, мы без цяжкасці знаходзім падзеі і персанажаў, якія не прызнаюць верхоўную ўладу багоў і іхніх сваякоў-паўбагоў, што з'яўляліся звычайна зямнымі ўладарамі. Разгледзім самыя характэрныя міфы гэтай тэматыкі. Сыны Алаэя. От і Эфіяльт – сыны Алаэя, народжанага ў сваю чаргу ад Пасейдона і Канакі. Гэтыя два сыны былі гордыя і не жадалі падпарадкоўвацца нікому. З дзяцінства яны былі смелымі і моцнымі, вызначаючыся пры гэтым незвычайным ростам. Сваё супрацьстаянне з багамі яны пачалі з таго, што скавалі ланцугамі і затачылі ў вязніцу Арэса, бога вайны. У вязніцы Арэс стаміўся доўгіх 30 месяцаў, пакуль яго не вызваліў Гермес. Асмялеўшы, От і Эфіяльт сталі пагражаць астатнім багам. «Дайце нам толькі пасталець, мы нагрувасцем адна на адну горы Алімп, Пелеон і Гесу, узыдзем да вас і скрадзем у вас Геру і Артэміду». Адказам на гэтыя ўжо нежартоўныя пагрозы сталі стрэлы Апалона, якія працялі бунтаўнікоў. Адзначым адмыслова, сыны Алаэя былі з ліку смяротных. От і Эфіяльт памерлі параўнальна хутка, і таму, як пабачым пазней, у параўнанні з іншымі нізкароднымі ім яшчэ пашанцавала. Арахна. Арахна – лідійская ткачыха, чые працы славіліся на ўсё наваколле. Аднойчы ў запале славалюбства яна заявіла, «Няхай прыходзіць сама Афіна Палада спаборнічаць са мной, не перамягчы ёй мяне». Афіна з'явілася да Арахны пад выглядам згорбленай старой, але перш чым караць ткачыху, вырашыла паспрабаваць абысціся выхаваўчымі захадамі, а менавіта параіла Арахне спаборнічаць толькі са смяротнымі, ды як найхутчэй маліць Афіну, каб тая прабачыла яе ганарлівыя словы. Арахна не паслухала парады старой, груба перапыніла яе і адно панаракала. Чаго ж Афіна не ідзе? Тады багіня прыняла сваё сапраўднае аблічча. Німфы і лідзійскія жанчыны тут жа схіліліся перад Афінай і сталі яе праслаўляць. Але не такая была Арахна. Яна праігнаравала багіню, не склаўшы ёй найменшага ўганаравання, і толькі настаяла як мага хутчэйшым пачатку спаборніцтва. Звернем увагу, суддзяў на ім не было, яны не абіраліся і не былі прызначаныя, хоць здавалася б куды ў гэтай сітуацыі без іх. Афіна спляла палатно з выяваю сваёй з Пасейдонам спрэчкі за ўладу над Атыкай. А па кутах палатна яна выткала карціны, як багі караюць людзей за непакору, такі празрысты намёк. Арахна, у сваю чаргу, выткала на палатне сцэны з жыцця багоў, дзе багоў намалявала апантаннымі чалавечнымі жарсцямі. А менавіта такімі багі, заўважым, і былі насамрэч. І зусім без належнай да іх павагі. Адзначаецца, твор Арахны па дасканаласці аніяк не саступаў твору Афіны. Што ж рабіць багіні? Як быць?
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыё «Рацыя».